Фрідріх Ніцше. Ранкова зоря. Перша книга. Число 85. Вишуканість нестачі. Не насміхайтеся з міфології греків лише через те, що вона так не схожа на вашу витончену метафізику. Ви повинні захоплюватися народом, який саме тут призупинив свій гострий розум і тривалий час був настільки тактовним, аби уникати небезпеки схоластики і витончених забобонів. Число 86. Християнські інтерпретатори тіла. Що ж відбувається зі шлунком, нутрощами, биттям серця, нервами, жовчним міхуром, спермою, з їхніми розладами, виснаженням, надмірним збудженням, цілковитою випадковістю такої невідомої нам машини? Все це такий християнин, як Паскаль, мусить сприймати як моральний чи релігійний феномен, запитуючи про те, Бог чи диявол, добре чи зле, святе чи прокляте ховається в цьому. О, нещасний інтерпретатор! Як він мусить перекручувати й мучити власну систему? Як він мусить перекручувати й мучити сам себе, аби мати рацію? Фрідріх Ніцше. Ранкова зоря. Перша книга. Число 87. Моральне диво. Християнство бачить у моралі лише диво. Раптова зміна всіх оцінювань, раптова відмова від усіх звичок, раптова невідпорна схильність до нових предметів і осіб. Воно розуміє цей феномен як дію Бога і називає його актом нового народження. Воно надає йому особливої незрівнянної цінності. До всього іншого, що називають моральним без зв'язку з дивом, християнам байдуже. Ба, мабуть, воно навіть є об'єктом страху, як розніженість і гордовитість. У Новому Завіті встановлено канон чесноти, виконаного закону, але так, що він стає каноном неможливої чесноти. Люди, які ще прагнуть моралі, повинні з огляду на такий канон звикнути відчувати віддаленість власних цілей. Вони повинні розчаруватися в чесноті і, врешті-решт, віддатися сердечному жалю. Лише тоді християнин може вважати, що моральні зусилля чогось вартують, тобто припускаючи, що вони завжди залишаються безуспішними, неприємними, меланхолійними зусиллями. Лише так вони можуть викликати екстатичні хвилини, в які людина переживає прорив милості та моральне диво. Але ця боротьба за моральність не є необхідною, оскільки це диво нерідко заскакує саме грішника, коли він, так би мовити, квітне проказою гріха. Адже стрибок із найглибшої гріховності до її протилежності здається чимось легшим і, як доказ дива, також чимось бажаним. Яке психологічне значення може мати таке раптове, нерозумне і невідпорне навернення? Така зміна відчуття найглибшого нещастя на відчуття найвищої втіхи або, мабуть, замаскована епілепсія. Про це можуть розповісти психіатри, які часто спостерігають такі дива. Наприклад, манію вбивства або манію самогубства. Відносно приємний успіх християнина суттєво не відрізняється від цього. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга. Число 88. Лютер – великий доброчинець. Найзначніше, що зробив Лютер, це збудження недовіри до святих і всієї християнської «vita contemplativa». Лише відтоді в Європі знову відкрився шлях до нехристиянської «vita contemplativa», а зневага до мирської діяльності та мирян дістала певну ціль. Лютер, як сумлінний син шахтаря, зачинений у монастирі, за браком інших глибин і безодень, заглибився в себе і рив жахливі темні ходи. Нарешті він помітив, що скромне святе життя для нього неможливе, і що його вроджена духовна і тілесна активність зведе його на нівець. Надто довго він намагався віднайти шлях до святости через умертвіння плоті. Нарешті він ухвалив рішення і сказав собі: «Не існує взагалі жодної справжньої vita contemplativa. Ми дозволили ошукати себе. Святі не цінніші за всіх нас». Мабуть, це був мужицький спосіб довести власну правоту. Але для німців того часу єдиний і правильний. Як радісно їм було відтепер читати в їхньому лютеровому катехізисі: «Окрім 10 заповідей не існує жодного діяння, яке могло би сподобатися Богові. Святі самі вигадали власні славетні духовні діяння». Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга. Число 89. Сумнів як гріх. Християнство зробило все можливе, аби замкнути коло, і навіть сумнів оголосило гріхом. Треба без розуму, лише завдяки диву, зануритися у віру і плавати в ній, як у найсвітлішій і безсумнівній субстанції. Навіть погляд на сушу, навіть думка, що ми тут не лише для плавання, навіть щонайменше збудження нашої амфібійної природи – це гріх. Але це не означає, що разом із цим обґрунтуванням віри І будь-які роздуми про її походження так само виключаються, як гріховні. Воліють сліпоти запаморочення та вічного співу про хвилі, в яких захлинається розум. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга. Число 90. Егоїзм проти егоїзму. Як багато людей досі вважають, життя було би нестерпним, якби не було Бога. Або ж, як говорять у колах ідеалістів, життя було би нестерпним, якби йому бракувало етичної значливості його підстав. Отже, Бог або етична значливість існування мусить існувати. Насправді ж той, хто звик до цього уявлення, не бажає життя без нього. Отже, для нього його збереження – це може бути необхідним уявленням. Але яка зухвалість стверджувати, що все необхідне для мого збереження направду мусить існувати? Немовби моє збереження є чимось необхідним. А якщо інші вважають навпаки? Якщо вони не хочуть жити за умов обидвох тез віри і в такому разі не вважають життя вартим того, аби його прожити? А так воно зараз і є. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга. Число 91. Сумлінність Бога. Бог, який все знає і все може, і навіть не подбав про те, аби його створіння розуміли його намір, чи є він Богом добра? Той, хто допускає незліченні сумніви та страхи впродовж тисячоліть, ніби вони безсумнівно потрібні для спасіння людства, і при цьому погрожує жахливими наслідками за зазіхання на істину? Чи не жахливий Бог, який володіє істиною і може бачити, як людство жалюгідно страждає через неї? Але, може, він все ж таки Бог добра і просто не може чіткіше висловитися? Може, йому бракує духу для цього? Це ще гірше. Тоді він сам помиляється в тому, що називає власною істиною, і не дуже відрізняється від бідного ошуканого диявола. Чи не мусить він тоді переживати пекельні страждання, дивлячись на те, як його створіння вічно і дедалі більше страждають, намагаючись пізнати його, а він не може порадити й допомогти їм, як глухонімий подає всілякі знаки, коли його дітям або собакам загрожує найжахливіша небезпека? Такому замкненому й упослідженому вірянину насправді треба вибачити, що він співчуває страждальному Богові, а не ближньому. Адже це вже не його ближні, якщо той найсамотніший, найпервинніший більше за всіх страждає і потребує втішання. Всі релігії виказують ознаки того, що вони завдячують власним походженням ранній незрілій інтелектуальності людства. Всі вони надиво легко сприймають зобов'язання говорити істину. Вони ще нічого не знають про обов'язок Бога промовляти до людства істинно та чітко. Ніхто не говорив так багато про прихованого Бога та про підстави так ховатися і лише частково щось промовляти, як Паскаль. Це є ознакою того, що він ніяк не міг заспокоїтися з цього приводу. Але його голос звучить настільки переконливо, наче він якось зазирнув за завісу. Він мав відчути ознаку аморальності в Deus Absconditus, прихований Бог, латина. І великий сором і огиду до цього. Тому він говорив так голосно, як тільки міг, як це робить той, хто боїться. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга, число 92. На смертному ложі християнства. Насправді активні люди нині не потребують християнства, а явній більшості людей посереднього духовного рівня вистачає напівфабрикату християнства, тобто напрочуд спрощеного християнства. Бог, який у своїй любові все робить так, аби зрештою все було якнайкраще, Бог, який дає нам і забирає в нас як наші чесноти, так і наше нещастя, так що в цілому все відбувається досить непогано і немає жодної підстави скаржитися на життя, коротко кажучи, покірність і скромність, піднесені до божественності, є найкращим і найживішим, що ще залишилося від християнства. Утім, варто зауважити, що через це християнство перетворилося на м'який моралізм. Залишилися не так Бог, свобода і безсмертя, як доброзичливість і пристойні погляди, а також віра, що в усьому запанують доброзичливість і пристойні погляди. Це евтаназія християнства. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга, число 93. Що таке істина? Кому не сподобається висновок, якого залюбки доходять віряни? Наука не може бути істинною, оскільки вона заперечує Бога. Тому вона не від Бога, тому вона не є істинною, адже істина – це Бог. Не висновок, а засновок містить помилку. А якщо Бог не є істиною, і саме це треба довести, якщо він породжений марнославством, жаданням влади, нетерпінням, жахом, нав'язливою і боязкою маячнею людини. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга, число 94. Лікувальний засіб розчарованих. Ще Павло вважав, що потрібна жертва, аби здолати глибоке розчарування Бога з приводу гріха. І відтоді християни безупинно зганяли власне незадоволення собою на жертві. Чи то лише світ, або історія, або розум, або радість, або мирний спокій інших людей. Щось добре мусило помирати за їхній гріх. Хоча б in effigie, образно, з латини. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга, число 95. Історичне спростування як остаточне. Колись намагалися довести, що Бога не існує. Сьогодні показують, звідки може виникнути віра в те, що Бог існує, і звідки ця віра набуває ваги і важливості. Через це доказ супротивного, що Бога не існує, стає зайвим. Якщо одного разу спростували наведені докази буття Бога, все ж таки залишається сумнів. Чи не знайдуться кращі докази, ніж спростовані? Тож атеїсти так і не спромоглися все прояснити. Фрідріх Ніцше, «Ранкова зоря», перша книга, число 96. «In hoc signo vinces» – «Так переможеш» – з латини. Європа могла розвиватися і інакше. В релігійних речах вона ще не досягла вільнодумної наївності брахманіву, яка дається в знаки в тому, що в Індії 4000-річчя тому більше думали і більше дбали про успадкування насолоди від думки, ніж ми зараз. Ті брахмани вірили, по-перше, що священники могутніші за богів, і, по-друге, що могутність священників полягає в заведеннях. Тому їхні поети не втомлювалися вихваляти заведення. Молитви, церемонії, жертвоприношення, пісні, ритми, як властиві джерела всіх благ. І хоч би скільки базгранини та забобонів це породило, засади були істинними. Ще один крок, і богів позбулися. Європа також колись мусить це зробити. Ще один крок, і вже не потребували священників і посередників. І з'явився Будда, вчитель релігії самоспасіння. Як далеко ще Європа від цього рівня культури? Коли нарешті всі заведення і звичаї, на які спирається могутність богів, священників і спасителів, буде знищено? Коли, отже, мораль в старому сенсі помре, тоді прийде. То що тоді прийде? Не будемо вгадувати, а придивімося спочатку до того, як Європа наслідує те, що в Індії, в народу мислителів ще кілька тисячоліть тому було втілено як заповідь мислителя. Сьогодні є, мабуть, від 10 до 20 мільйонів людей серед різних народів Європи, які вже не вірять в Бога. Чи це не завелика вимога, аби вони подали одне одному знак? Щойно вони в такий спосіб дізнаються одне про одного, про них також дізнаються. Вони відразу стануть у Європі могутністю і, на щастя, могутністю між народами, між станами, між бідністю і багатством, між начальниками і підлеглими, між найнеспокійнішими і найспокійнішими, заспокійливими людьми. Кінець першої книги.